Tarana, Karim, zer moduz?
Kaixo, ondo, ondo.
Hartu gaituzu, Tarana, Sos Arrazakeriaken bulegoan, Peña Goñi kalean dago, eta zergatik etorri garen zure gana? Ba, uste dugulako, emakume etorkin bezala, argi bat erakutsi dezakezula Euskal Herriko jendartean, zerentzuk etxean, azerbi hizkuntza hitz egiten duzu, ez naiz ausartuko esaten nungo azaren ez dut ongi ahoskatuko.
Bai, etxean azeriz hitz egiten dugu, eni eta nire seme alabak, eta Azerbaijan darra naizelako, hango gure hizkuntza, ama hizkuntza hori dalako, baina euskara ere badago gure etxean, ez duena izan beti. Eta gehien bat hori euskara agertzen da, pues umeak eskolan erabiltzen dutelako, gizartean asko erabiltzen dalako euskara.
Kokatzen diguzu zure herria mapan?
Bueno, agian mapa ala geografia dakitenak ondo jakingo dute, Kaukasen dago. Rusiaren hegoaldean eta Iranen iparraldean, Kaspio itsasoen alde kosta bat, kostan dago. Eta bueno, Turkiaren jarraian ikusten badugu, Turkia bukatzen da eta nire herria hasten da. Herrikoetan dago.
Eta gaur egun Gipuzkoan bizi zara?
Bai, gaur egun Tolosarra naiz. Eta bai, eta etorritik ama bost garrena dijoa Euskal Herrian, bai, beti dana Gipuzkoan bizi naiz eta azken 9 urte Tolosan.
Askotan aipatzen da Tarana, eta egia da, etorkinen egoera Euskal Herrian ere oso zaila izaten dela, are gehiago emakume etorkinena, baina hain justu elkarrezketa hasi baino lehen aipatu didazu lan asko eginez eta sufritu zere pixka bat, baina aurrera ateratzea lortzen da, zuk lortu duzu.
Bai, noski, bai, lortzen da, eta baina lana kostatzen zaigu. Eta euskara gainera euskara ikasi nahi badute ala erabili nahi badute nahintzako ere bai batzutan hori zaitasunak egoten dira nahiko bigarren hezkuntza ikasi behar dugulako, baina lortzeko badauka esfortzu lana behar du, baina euskaraekin gauzak aldatzen dira askotan, horregatik bai badago bidea.
Euskara kateak ireki dizkizu zuri?
Bai, euskorakien egoera aldatzen da, gainea zapiakien ikusitako pertsona bat, hori ez, kanpotik ikusten da ez naizela hemengoa, bueno, hemengoa naiz, baina beste lekutan jaiotakoa, horregatik, bai, jendia, nola izaten da, merito beti izaten diate dauka dela, niretzako ez da, hizkuntza bat bezala, plan, ez, txinara juten banaiz, txinatarrez itzeingo dut, ala frantzian frantsesez, hemen euskeraz ikasi dut, ez dut ezer berezirik egin, pentsatzen dut, baina jende asko topatu nintzen hori, honei balori ematen dutena, lan honei balori ematen dutena, eta apresiatzen dute, ez? Nire esfortzu horiek.
Hombre, nik aldizut esan, Euskal Herritarra euskaldun bezala placer bat dela, zurekin euskaraz aritzea, eta badakigula indar bat eskatzen duela, gaztelera ikasteak eskatzen duen bezala, ez?
Ba, edo zein hizkuntza bezala, ez da, gainera, behintzat, azteko adibidez euskarako letrak, die latinoko letrak, baina jartzen bazia arrabiarra, zala txinotarra ikastea, handia dana aldatzen du, eta zaiago da, baina jendia ikasten ari dira. Horregatik, bai, esfortzu behar du, baina gero kalian erabiltzen baduzu, telebista dana daukazu esfortzu egiteko, ez, kalian daukazu barnetegi bezala, leku guztietan erabiltzen baduzu, hobetzen duzu hiztegia, eta gero harremanak ere sortzen duzu euskararen bidez, eta bai.
Eta zuk aipatu duzu zapia, zuk konserbatzea erabaki zenuen, edo erabiltzen duzu, horrek, oztopoak ere eragin dizkizu?
Oztopoak ez, bueno, a ber, esplikatzen dut. Zapia da, bai, nire irreligioko praktika mota, baina jendiaren arpige harritutak ikusteko leku batzutan, ja batzutan molestatzen dit esateko modu batean. Adibidez, ezakit, esan nahi dut hemengo gizartian leku batzuk nolabait bertakoen aldetik hartuta daude, bertakoentzako die. Eta ikustekoan zapizko pertsona bat sartzen bada, arpiga herritutakoak geratzen dira behiratzen, haber, zeiten du zapizko neska, galduta aldago hemen taberna baten, ezakit, atxaldeko sortzitan bukadio eskatzen. Horrelako arpegiak askotan ikusten dut, bai, eta... Baina gero atentzio garaian ez, zerbitzoko garaian eta hango tabernako adibidez langiek oso ondo eta gainera euskaraz ez zaiten badiozu geratzen dira plan
bokadilloa doainik ematen dizu.
Bueno, doainik oainik ez, espero dut agian norbaitik, baina bueno, ez. Baina hori ez, arpegi taberna posan erredu bat, ez? Ejemplo bat. Baina beste lekutan ere bai ikusten badiate hori zapizko pertsona bat sartuta eta ja arpegiak geratzen dira zuegana ikusteko plan. Hori nabaritzen dut asko, ez? Baina uste eta hau poliki-poliki guk aldatu behar dugu, guk zapizko, ala, kultura ezberdineko jendeak honbiargia erabiltzen gizartean publiko dagoen leku guztiak, guretzako edielako ete bai, uste dut, bai? Ez da bakarrik bertakoa, bai, bertakoak beti erabilizutelako, bai, handaude, baina guk ere hemen gaude, eta erabile nahi badugu, ez dakit, taberna bateren nahi badugu joan, ala, ez dakit, teatro baten bakarrik joan eta egon, pues anegongo gea, ez? Hori da pixkat.
Askotan da ez jakintasunetik eta aurre iritzietatik, ez?
Bai, 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 hori, hori, batzuta izan dut hori, ignorantzia, bai, ez ezaguna, ez, baina ez ezaguna beti, ez dakit iritxe negatibora tiratzen du, ez dakit, ez dakit positibora ez dakit, ez dut ezagutzen, baina ematen du pertsona hona dala, ez? Horrelako iritxeak ez dira sortzen. Beti juten da direkzio... negatiboan, baina bueno, aldatuko die gauza.
Egia da gainera, bueno, hau ez dakit sartzen den asko gure solasaldia, baina pixkat fijatu ezkero erabiltzen dituzuen zapiak edo beste batzuk gorputz osokoak eta oso berezia dira, eleganteak dira eta sanet hori zuek ondo zeintzen duzu, ez? Edo begiratzen duzu behintzat zein hartu.
Bueno, ni behintzat, ba, zaiatzen dari nahi zo, kolorizkoa izateko, ez ari gustatzen beltza, iunak, horrelako, bueno, egunen arabera, baina oso gutxitan erabiliko nuke hori iunak, zaiatzen nahi koloria, eta boiz, jun behar da elegante dotore, bai, hori zaiatzen nahi, gia ikuste, baina, uste ez da, beldurra ematen duena ez da hori, ez, mesua dago, mesua oso txarra beltza dago horrelako jantzi motari buruz, ala, jendiai buruz, horregatik, ja, juten da, pensamendu, ala, iritsi negatibura. Bestela ez da bakarrik, tela zati bat, eta, ba, ez horrela pentsatuz.
Eta, suposatzen dut, azken urteetan egon diren kintza da tentatuek ez dizuetela bat ere lagundu. Nabaritu duzuzuk euskal gizartaren partetik jarrera aldaketa bat?
Bueno, gauz batzuk euki ditut kalean eta hori, baina hori ustot ez da ez du loturik. Bueno, bai, atentatuen ondorio iritsi zitzaigun iritsiak eta hori, agian batzuei, ez, horrela, eman diote, pues, okerra pentsatzeko, bai, baina ustot diskriminatzeko eta irreligion gatik diskriminazio egon zan han beti gizartean, Oain, batzuk agian kalera ateratzen dira, eta kalian iritsiak ematen dute jendiak ez, baina atentatuak bai, orokorrean, pues, polizia aldetikan eta hori bai, baina ni emakume bezala debedez niri ez detain beste afektatu. Ni diskriminazio eukinun beti, plan, beti zapien gatik eta hori jarraitzen du, plan, denbora ekin espero dugu gutxitzeko bintzat.
Ba, eta arana, esan diguzu, duela 9 urte, etorri zinela Euskal Herrira?
9 urte dara mazkit Tolosan bizitza, 15. Dihoa, orokorrean hemen.
Eta lana lortu duzu, lanean zaude, sosarrazakariaken egiten duzu lan?
Bai, azken 2 urte hemen nago, baina beti lan egin nun, plan, iritsetik istot, lehenengo ez, bigarren aztian ja hasi nun lan egiten, erdera jakin gabe, bai, sorte neukan hori, lan egiten dudan lekuko jende inglesez egiten, eta inglesez komunikatzen, eta han hasi nintzen hori. Erdera ere ikasten nuen bitartean, pues, lan egiten, baina beti egon nintzen lanen.
Askotan emakume etorkinak zaintzara bideratu behar izaten dute, beraien lana, zure kasua hori izan da?
Bueno, zaintza izait gustatzen ez da. Ustet nire lanetik ez dakit emakume urtetan, bakarrik hilabete batzuk emakume batei akompainatzen nuen horrela. Gutxitan, baina ni hosteleritzan egin nuen askotan, zukaldeen, ala tabernan, en plan, hartan gustatzen zitzaidan. Eta garbiketan ere bai, plan, orokorrean emakume kanpotarrak eta gainera erdera ez dakin igunak hasieran, aria bideratzen ziguten, pues egiteko hortako moto horretako lanak, bai.
Dena den, aipatu duzu, bigarren astetila da lana lortu zenuela, eta hemen, sosarrazakeriaken zer egiten duzu zen? Bulego bat duzu, eta esan ez zure jarduna hau ez da sukalde bat.
Bai, ez, sose, bueno, iritsitik onia iritsiko momentutik, voluntaritze egin nun, beste elkarte askotan, kanpotarrekin lan egiten duten, elkartetan, eta sosekin hasi nintzen duela lau bostu urte horrelako bait, voluntaritza lanan. Eta proiektu batzuetan parte hartu nun, eta handik ezagutzen diate, eta pues, lanera hartu diate, proiektuak emateko, behintzat, oain bizilagunak proiektuko koordinatzailea naiz, Gipuzkoa mailan, bueno, orokorrian Euskal Herri mailan koordinatzen dugu, gure pues, proiektu izarra izaten dugu ez, bertako eta kanpoko jendeei artean antolatzen dugun bazkariak, justo eukidu duela azte batzuk bazkari hauek, eta ere bai, eramaten dut refusiaten inguren daukagun sensibilizatzeko erakusketa. Eramaten dugu herri batetik bestera, refusiatuen inguruan informazioa ematen duen erakusketa bat da, eta ez da bakarrik orain aktualitatean daukagun Siriako errefuxiatuek, orokorrean munduko errefuxiatuen dauken herri buruz, bertako Espainia eta Euskal Herriko errefuxiatuen historia horiak ere errepasatzen dugu erakuskita honetan. Eta nago beste proiektutan hori sartuta bizkan, pues, taldean gaude, sozeko taldea badakizue sensibilizatzeko lan egiten dugu, diskriminazioko eta rasismo aurka egiten dugun sensibilizatzeko lanetan, horregatik talde bezala ere, talden zati bat naiz.
Lan ordutegi bat duzu, baina zure lana da, lan mota bat, ez dena sekula bukatzen, zoritxarrez, jende asko dagoelako beharrarekin, ez?
Bai, bueno, ni batzutan esaten dut, nire lana nire hobi da, nire hobi nire lana da, dano dago sartuta, ez? Ba, ezki da, alde batetik ni kanpotarra naizen lako egoerak ulertzen dut, eta badakit biharra dagoela, ez? Eta beste aldetik horrelako gauzak tamalez 24 urte gertatzen ari dira, ez da bakarrik bulegoko ordutegian. Horregatik beti jaio egon behar zia prest, gauzak egiteko eta pues ez hitz egiteko, behintzat, ni ez dut lan egiten adibidez atentzioko eguneroko atentzioko bulegotan. Daukago beste talde bat, eta abokatuak, eta horrelako asuntuak, bai, erematen dutenak. Baina hala ere, jendia baldin badakite, ez dakitzu, sosekoa baldin baziak, beti galderak daukate, oi, paperi honekin zer egin behar dut, ala nora joan behar dut, eta hau nolo konpontzeko badaukat, beti bai, hurbiltzen dira zure gana, eta hau nogon behar zia prest, alduzuna, pues, egin ez.
Aipatu diguzu, Tarana, bizilagunak proiektua, bada urte batzuk hasi zela, baina aurten bereziki niri iruditu zait sare sozialen bidez eta oihartzun oso handia eta mezu oso baikorrak helaraztea lortu duzuela proiektuak ahalbidetzen dituen topaketa hoiekin, ez? Familien arteko topaketa hoiekin.
Bai, bosgarren edizioa da aurten, bueno, oraingoa, ona zan, eta lortu dugu jende asko herri berriak sartu dira, Gipuzkoako herri batzuk sartu dira proiektutan parte hartzen. Eta familie asko, eta ere bai taldeak adibidez, Hernani aldean eukidugu gazten taldeak, bai, hemen gu, bueno, orokorrean, azteko, hemen ohitura da biltzeko elkartetan eta horrelako. Eta jendia tiratzen dute beste bere, ez, moduan egiteko, bizilagunak. Bizilagunak da etxean egiteko, asmoa daukalako, hori, ezagutzeko batea bestea, pertsonalki, ez, zure leku pertsonalan intimuan. Baina gazten taldien zielako batzuk Hernanin antolatu zuten hori gaztelekutan ala, eta gazteak ziren, ziren familiak ziren, pos, bertako eta jatorri ezberdinetako, betzitelekutan jaiotako gazteak bildu ziren gaztelekutan, ez? Horregatik gazteak taldeka horrela eukidugu, baina ere bai beste lekutan, Zumaiatan bire kabuz, jendea antolatu ziren, baina etxetan egin zuten familia asko. Bakarrik batek, bueno, elekustet elkarte baten nahi zuten antolatu, eta, bueno, esan dugu bai, ez, bueno, gogoa bali bakate bai. Horregatik esan nahi dut, orokorrean zaiatzen nahi gea hori, jendea familia etxean nahi ukitzeko, baina gogoa bali bakate egiteko, eta ezagutzeko, eta biltzeko, denbora batera pasatzeko, pues, bai. Eta aurten hori, zenbakiak gehiago gehitu dugu, herri berriak, zara hotzen berri batzuk daukagu, Anduaineko familie batzuk aziziren aurten, Lekeitio egon da, eukidute gutxi, baina handaude, izan nahi dut, urtero jende gehiago, herri gehiago apuntatzen ari da bizilagunak izateko.
Egia da, batzutan euskaldunei kosta egiten zegula gure etxeko atea irekitzea, ados daude, zurarpegiagatik intuitzen dut.
Ado, eski, beti juten, adibidez, ospatu baino lehen juten zea hori, ez, elkartiak ekin, udalak ekin, itzeiteko, pues, proiektuei komentatzeko, harremana sortzeko, eta elkarlan egiteko, eta azten da, lehenengo gala bigarren galdera hori izaten da. Eta elkarte baten egiten badeu, eta esan dut, ez, bera, nahi dugu hori ez, elkartean bai, nahi baduzue bildu, pos-posik, bertako eta kanpoko jendia, pos, gu posik ez, hori beti harremana sortzeko nolabait laguntzen du, baina etxeko bazkaria da ezberdina. Hori bai. Jendia hori ulertuko dute, etxeko ateak irikitzen badute ezberdina izaten gira, gure lekua, gure terrenoa nola baite, izateko. Gero ez dakit, daukazu albunak zure argazkiak irakusteko, gustatzen zaizun zerbait badago, oda zure zati bat irakusten diozu beste familiai, eta bestiak ere berdina egiten dute. Horregatik, eta ez da beti bertakoak ateak irikitzen dutenak, kanpotarrak ere irikitzen dute asko, eta gainera kanpotarrak asko prestago daude, bla, irikitzeko bertakoak baino, ez?
Bai.
Hori da pixka kostatzen zaiguna, baina hori da ohitura, hori ulertzen dugu hemengo ohitura dala, eta poliki-poliki joten gea, behintzat bizilagunetan daudenak aldatzen dute.
Asko daukagu bata bestearen gandik ikasteko, eta bukatzeko tarana, askotan gaur egun aipatzen da kulturaniztasuna, ez? Eta hemen jendeak esaten du, bai, baina euskara zapaldua da eta gu ere gutxi gara, eta orduan, zuk nola esplikatuko zenuke, aldela, alegia norberak berea txikita, bere identitatea gordeta eta ezaugarriekin, aldela Euskal Herrian bizi, euskara zapaldu gabe eta euskal kulturare biziz eta bar.
Noski, noski. Nik esango nuke horrelako bortzakeriekin euskera eukastea efektu, kontrako efektua ematen du, ez? Jendea ezagutzen dut gazte batzuk ritxatzua ematen dute, eskolan bertan euskera ikasteko. Ustet, jendea ondo baldin badaude, onartuta, plan, bere identitateekin, bere kulturaekin, plan, ezberdinak, ja, ezin dugu pertsona bat hartu eta aldatu, ez? Respetuekin baldin bagaude, jendia lasai badaude, eta ikasten ari dira euskera. Ni izagetzen dut, ni daukat kanpotako jendia laguna minak, euskera ez egiten dugu bakarrik Tolosaldean, ez? Brasildarra badaukat, gero Hungriako beste neska bat, daukat ereduak ikasten garela, baina ez esan ez zu aztu behar duzu zuria eta bakarrik niria respetatu ala ikasi behar. Hemen bizitzen zarelako hemengo hizkuntza. Ez, respetatu behar dugu bakoitzaren entitatea, kulturala, linguistiko, hizkuntzako ala edozein, ez? Dago hemengo bertako jende ezagutzen ditut 60 urte hemen bizitzen dira eta ez dira ezta molestatzen euskara ikastea. Hori da aritzeko honetzako, ez? Egunon ez dira ezta esaten. Aritzeko hori da. Ez beste lekutik etorri eta ez ikasten dutenak. Eta batzuk, kanpotarra batzuk etortzen dira, urte batzuk hemen bizitzeko, eta gero moitzen dira Belgika, Frantzia, nik esatzen dut, juten diela. Horregatik agian, pues, ez dira hainbeste esfortzua jartzen, baina hemen bizi nahi duena, ondo baldin badago, eroso baldin badago, respetatuta baldin badago bere identitatea eta bere egoera, esfortzua jartzen ditu, ikasteko hori ere ikusten ditut, ni emakumeen elkartea eramaten dut Rosaldean, eta emakume marrokiar ditut batzuk, erdera ikasti dute oso gutxi, eta guain ez dira ja euskaldegin euskera ikaste. Ezan nahi dut hori, ez? Eta umia daukazu ondoren, pues, eskola gaien gatik, gurasoak ikasten ari dira, poliki-poliki euskera, baina hori, batek bestia respetatuz. Ezin dugu hemen bizizarelako, bai, hemen goa ikasi. Dana denbora behar du, bai, hori, denboraekin eta poliki-poliki, noski, eiteko badago, baina mutu respetu, hori.
Mila esker, Tarana, esango diegu entzuleri abenduaren 17an, larunbat goizean Fikoban, zuzen-zuzenan entzuteko aukera izango dutela, eta eskatuko nizuke kantu bat horrela agurtzeko, ze askotan musika bateragune izan ohi da, ez dakit, bat duzun zure gustoko abesti bat, sorterrikoa edo abeslari bat, edo...
Bon, bertakoa, izan behar da euskalduna...
nahi duzuna, munduka. Nahi duzuna.
Buf, horrela, nire gustatzen zait asko, ez bakarrik euskalduna delako, Mikel Lauaren txoria bestia, letrangatik, ez? Txoria dagoen bezala, maite inbiar dalako, ez? Egoak mostu gabe, ez? Horregatik gure identitatea nola baita lotzeko badagoan dagoen bezala bakoitzai pues respetu maite egiteko beti badago saiatzen bakia hori gogoa jarri behar dugu hori da
ba eskerrik asko Tarana
zuei.